14. kafli Hvers vegna á Guð sér skipulagðan söfnuð hér á jörð? Fyrsta spurning Af hverju valdi Guð Ísraelsmenn til forna sem þjóð sína? Guð gerði afkomendur ættföðurins Abrahams að þjóð og gaf þeim lög. Hann kallaði þjóðina Ísrael og gerði hana að verndara orðsins og sannrar tilbeiðslu. Fólk af öllum þjóðum gat notið góðs af því. Í fyrstu Mósebók kafla 22 versi 18 segir
Allar þjóðir heims munu blessun hljóta af niðjum þínum vegna þess að þú hlýðnaðist raustminni.
Guð valdi Ísraelsmenn til að vera votta sína. Saga þeirra til forna lýsir vel hvernig það er til góðs fyrir fólk að hlýða lögum Guðs. Aðrir gátu því kynst hinum sanna Guði vegna samskipta hans við Ísrael. Í Jesaja, kafla 43, versi 10, segir
Þér eruð vottar mínir, segir drottinn, þjónn minn sem ég hef útvalið, svo þér vitið og trúið mér. Skiljið að ég er hann, engin guð var myndaður á undan mér og eftir mig verður engin til.
Í versi 12 segir
Það var ég sem boðaði, frelsaði og kunngjörði þetta, en engin framandi guð á meðaliðar. Þér eruð vottar mínir, segir drottinn, að það er ég sem er Guð.
Önnur spurning. Hvers vegna eru þjónar Guðs sameinaðir í skipulögðum söfnuði? Þegar framlíðu stundir glötuð Ísraelsmenn velþóknun Guðs og hann valdi kristna söfnuðin í staðinn. Sannkristnir menn þjóna nú sem vottar Jehóva Guðs í stað Ísraelsmanna. Í Postulasögunni, kafla 15, versi 14, segir
Símon hefur skýrt frá hvernig Guð sá til þessi fyrstu að hann eignaðist líð meðal heiðina þjóða er bæri nafn hans.
Í versi 17 segir
Svo að mennirnir sem eftir eru leiti drottins, allir heiðingjarnir sem nafn mitt hefur helgað, segir drottin sem gerir þetta.
Jesús fól fylgjendum sínum það verkefni að prédika með skipulegum hætti og gera fólk af öllum þjóðum að lærisveinum. Þetta starf nær hámarki núna á síðustu dögum þessa heimskerfis. Í fyrsta sinn í sögunni hefur Jehóva sameinað milljónir manna af öllum þjóðum til að stunda sanna tilbeiðslu. Sannkristnir menn eru sameinaður hópur þar sem fólk hvetur hvert annað og hjálpast að. Sama biblíufræðsla fer fram á samkomum þeirra um heim allan. Í Hebreabréfinu, kafla 10, versi 24 og 25, segir
Gefum gætur hvert að öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaða samkomur ykkar eins og sumraðir síður, heldur uppörfið hvert annað og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær.
Þriðja spurning. Hvernig hófst starfsemi votta Jehóva á síðari tímum? Nútímasaga votta Jehóva hófst upp úr 1870 þegar lítill hópur biblíunemenda uppgötaði að nýju biblíusannindi sem hafðu verið hulin öldum saman. Þeir vissu að Jesús hafði falið fylgjendum sínum að prédika með skipulegum hætti svo þeir tóku sér fyrir hendur að boða ríki Guðs um allan heim. Árið 1931 tóku þeir upp nafnið Vottar Jehóva. Í Postulasögunni, kafla 1, versi 8, segir
En þér munuð öðlast kraftir heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar.
Í kafla 2, versi 1, segir
Þá er upp að runnin hvítasunnudagur voru allir samankomnir á einum stað.
Í versi 4, segir
Allir fylltust heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla.
Í kafla 5, versi 42, segir
Létu þeir eigi af að kenna daghvern í helgidóminum og í heimahúsum og boða fagnarerindið að Jesús sé Kristur.
Fjórða spurning. Hvernig er starfsemi votta Jehóva háttað? Kristnir söfnuðir víða lönd nutu góðs af handleiðslu stjórnandi ráðs á fyrstu öld en það leit á Jesús sem höfuð safnaðarins. Nú á tímum njóta vottar Jehóva heimallan líka góðs af forystu stjórnandi ráðs en það skipað reynslu miklum öldungum. Ráðið hefur yfir umsjón með deildarskrifstofum votta Jehóva þar sem biblíunámsrit eru þýtt, prentuð og þeim dreift á meira en 600 tungumálum. Þannig miðlar hið stjórnandi ráð biblíulegri leiðsögn og hvatningu til meira en 100.000 safnaða í öllum heimshornum. Í hverjum söfnuði starfa hæfir öldungar eða umsjónarmenn sem annast hjörð Guðs af alúð. Í fyrra Pétursbréfi, kafla 5, versi 2 og 3 segir
Verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið ykkur, gætið hennar ekki nauðugir, heldur af fúsu geði, eins og Guð vill, ekki af gróðafíkn, heldur fúslega. Þið skulið ekki drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar.
Söfnuður votta Jehóva er skipulagður með það fyrir augum að boða gleði fréttirnar ríki Guðs og gera fólk að lærisveinum. Við göngum í hús og boðum trúna líkt og postularnir gerðu. Við bjóðumst líka til að aðstoða sannleiks elskandi fólk við að kynna sér biblíuna. En við erum ekki bara söfnuður heldur erum við fjölskylda og eigum okkur ástríkan föður. Við erum bræður og systur og látum okkur annt hvert annað. Þar sem þjónar Jehóva leggja sig fram að þóknast Guði og hjálpa öðrum eru þeir hamingjusamasta fjölskylda í heimi. Í sálmi 33, versi 12 segir
Sæl er sú þjóð sem á drottinn að Guði, þjóðin sem hann valdi sér til eignar.
Í postulasögunni, kafla 20, versi 35 segir
Í öllu sýndi ég ykkur að með því að vinna þannig ber okkur að annast óstyrka og minnast orða drottins Jesús sjálfs er hann sagði Sælla er að gefa en þiggja.